Sisoni sosa 15 di makazo za Jesu. Jesu na ni mata amulimu. Jesu na ni mata amatuna afita amioya ye maswe gona balimu ni abaloi. Mutali mefasi swani sosa pili. Jesu ufolisa muna wasibofu. Mutali mefasi swani sosa bubeli. Jesu uzusa mwana musizana kwa bafu. Mutali mefasi swaniso sabulalu, Jesu uzama ya famezi. Jesu na kona kweza likaka ufela kakuli nelimu anamulimu. Jesu na latelezwi kiwabangata vane vamuboni ni kumutwa zana avulela.